Vi har för Cecilia ett patrimonium i redskap i Mediterranen. Vi är Karsten Schwerer och det är med Jan Luko, lingvistikern till jag är doktorant i Kvartjen. Selim Lek, Tony.
Selim Lek, Karsten och det är Semia.
Grazie, Alejem. Det är att med jag är Denisia. För det är en explora av det kört aspekter tematici. Fid-dinja tal-Mediterran u aħna nippruvaw nagħmlu dan bil-insegwu ftit kronoloġija ovvjament għax tagħmel sens il-wieħed jibda ftit mill-bidu u mbagħad jimxi l-qudiem imma fl-istess ħin nippruvaw nislu anke f'ċertu temi. U fl-aħħar ftit programm isu bdejna ntallaw ċertu momentum. Bil-bos li bgħod dejjem noqorbu kważi li tematiċi ħanajtek attwali le. Difficultajiet li konna biex nħarsu lejn il-patrimonju anke biex nifmuh biex tant tabda żmien fuq ċertu siti li wieħed jgħid imma x'inhi
ir-rilevanza
tagħhom huwa kwistjonijiet ta' nostalġija u ma kwistjonijiet li l-arkeologi u x-xjentisti bir-raġun jifirħu jaċitaw ruħhom u jgħidu l-allu skoprejna data aktar importanti u skoprejna fatti iktar viċin tagħna. Kważi hekk u ftit ijiem għall-inqas fil-aħbarijiet ġenerali dejjem taslilna xi forma ta' aħbar kważi l-mezzi tal-komunikazzjoni hekk draw. Kien hemm dak l-aspett fuq xi sit, fuq xi skoperta. Pompei, Santorini, jew xi ħaġa oħra. Aħna nieħdu dawk l-ispunti, biex anke bis-saħħa ta' dil-kurzita, għamilna ftit ħsibijiet għal dis-sensiela anke biex nfakru l-ħamsin anniversarju tal-konvenzjoni tal-siti tal-patrimonju irrikonoxxuti mill-UNESCO. U fil-bidu, u forsi għal minn anke ma semax il-ewwel fil-programmi ta' dis-sensiela. Spiegħajna ftit tajna anke daqsxejn sfond fuq l-UNESCO u l-aqdiet li għal huma l-UNESCO u għaliex l-konvenzjoni ġiet iffurmata. Però issa li wasalna kważi f'nofs is-sensiela, xtaqna nibqgħu nħarsu ovvjament lejn it-tema tal-Mediterran. Naraw ir-rabt aktar viċin mad-dinja tagħna llum u kważi kif tiffurmalna l-ħsieb ta' kif nirraġunaw dwar dan l-ispazju. Li kif nafu anke mill-aħbarijiet, mill-ġrajiet korrenti, vera dejjem għandu ħafna stejjer xofri, anke stejjer diffiċli ta' popli, ta' nies, ta' territorji, ta' frontieri, li apart il dejjem nimxu dejjem jiċċaqalqu, dejjem iqanqlu dawk iċ-ċertu passjonijiet li ċertu drabi waslu anke għal tensjonijiet. Però illum x'taqda jsu nibdew naraw daqsxejn iktar. Din ir-rotta bejn il-passat u l-preżent, kif nistgħu nifhmuha iktar mill-lenti tal-dinja klassika. Ġifieri fl-aħħar programm speċjalment ġa semmejna ftit kif id-dinja klassika il-Minoani, il-Miċenej, semmejna anke il-Feniċi, ovvjament id-dinja tal-klassika tal-Griegi. Kif sawret il-ħsieb tagħna dwar dik id-dinja permezz ta' siti dejjem aħna nirreferwa siti fiżiċi tanġibbli. Li mhumiex biss fiċ-ċentri ngħidu pereżempju dak li llum identifikat mal-Greċja, imma jmur lil hinn. Kemm li l-punent, kemm li l-vant. Però llum biex nagħmlu daqsxejn iktar, għax hemm ħafna aspetti iktar li wieħed jista' jiftaħ. Allura disu dir-rotta klassika. L-rotta ta' dinja klassika, ta' min it-terraqa ftit ieħor. L-mu bsuqsi għax għana mellek hija għaliex però hija importanti fil-kuntest tas-siti irrikonoxxuti mill-UNESCO din ir-rotta klassika, din id-dimensjoni klassika.
Ir-raġuni ewlenija hi li d-dinja klassika influwenzat id-dinja moderna mingħajr kemm iġir mil-Ġappun sa l-Amerika, sa South America, kienet importanti ħafna. Issa, il-problema hi li l-akademiċi moderni, aħna, bdejna natu labels, allura bdejna nsejħu dak il-periodu arkaiku, dak il-periodu klassiku, dak il-periodu ellenistiku, dak il-periodu ruman, eccetera, eccetera. Imma di fil-fat kienet evoluzzjoni twila ta' kultura, ta' sens kulturali, li tista' tgħid li damet kważi 3,000 sena sal-waqgħa ta' Kostantinopli fil-1453 u anki sa l-adozzjoni, l-adoption, l-okkupazzjoni ta' Byzantium mill-Ottomani. Ġifieri hemm di tradizzjoni twila ħafna ta' mijiet ta' snin illi bil-fors kellha tħalli marka fuq il-bniedem hija kultura primarjament tradizzjoni mediterranea. U l-lum jekk tħares lejn tajt max fadal minn daw il-monumenti kif għadt inti fil-bidu. U ftit li xej fadal fil-fatt jew fadal ħafna iżjed rovini milli monumenti sħaħ. Allura wieħed jista' jitkellem pereżempju jinna fil-Pantheon fil-Ruma l-għeli għadu più o meno intatt. Għandek il-Duomo ta' Siracusa dawna din tnejn fuq World Heritage Site. Dak huwa bini tempju doriku Greek tal-periodu klassiku let fejn għadu jintuża modifikat imma għadu hemmhekk qed jintuża llum pala knisja bifaċċata barokka tipikament tas-South imma għandek l-istrutturi
forse anche il semia tana min kallu shorti mur sgurtu din il pastiche da un livello differenti li adom miei film kien salom u kif stajt di adu andu bżon pratiku fil komunità mhuwiex biss xi ħaġa li pereżempju żżur jew li ġi reconstructed mibni mill-ġdid biex wieħed iżuru xej ħażin, però ħafna minn daw is-siti, però da proprju għandu funzjoni titgħu lura l-bidu tiegħu.
Iva, it-tnejn li huma infatti, tnejn li huma. U l-bini ieħor par excellence huwa il-Ħaġa Sofija f'Kostantinopli ġo Istanbul li kienet reġa' tittellat dik il-Knisja oħra li kienu qawwa fil-rivoluzzjoni ta' Nika kien tellaħħa Justinian fil-6th century fej għadek il-lum tista' tidħol ġo dil-Knisja l-lum għamluha reġa' għamluha mosk imma meta tidħol fija tinduna il-kobor ta' di l-arkitettura li għada teżisti hemmhekk. U Justinian irridu ngħidu li t-twin tagħha il-Pol ieħor hija Ravenna fej ukoll kien bena dawk il-knejjes li għadek tista' tesperjenzhom. Forsi mhux se tieħu dik l-esperjenza li tara Kostantinopli. X'hemm allura materjali għax Kostantinopli spiċċat illum hija il-belt Ottomana le il-belt ta' Turkija, waħda mill-ikbar jekk mhux l-ikbar bliet fl-Ewropa infatti. U għandek ċertu spazi u ċertu knejjes li għadhom hemmhekk u ċertu ħitan tal-Kniż tal-belt li waqaf Kostantinu fil 324 AD. Imbagħad kien ċaqla il-kapitali minn Ruma għal hemmhekk fil-330 AD. Imma minn da kollu ġifieri dik kienet il-kapitali tad-dinja kollha tal-Mediterranej jien ngħidu hekk tal-Imperu. Illum meta tħares lejha tara bini modern għandek il-ċentru storiku huwa iżjed medjevali, kif tara Ruma le wara kollox, u Ateni, Greċja, għar, għax tara ħafna żvilupp modern li kien sar fi żmien il-ġenerali fis-70s u l-80s, Ateni kien żviluppat mod illi narawha llum. Imma ġo ċertu postijiet l-għol hemm tilmaħ din-dinja klassika għadha hemmhekk kollha rovini ejjena ngħidu hekk. Allura ftitem monumenti infatti li għadhom jeżistu għandek akwadotti, għandek ħitan ta' fortifikazzjoni dak li għandek pereżempju madwar Ruma għandek il-ħitan ta' Istanbul, ta' Kostantinopli għadhom hemmhekk.
Tony, huwa proċess pjuttost li wieħed m'għandux mod kif anke kieku wieħed kellu jgħid imma kieku kien hemm forma ta' pjanar differenti. Naf li kemm Istanbul kif ukoll Ruma mis-snin 60 tas-seklu l-oħol l-aw ta' spiss kienu saru anke permess ta' ħaqdiet bħal UNESCO.
Ecco.
Inizjattivi, tentattivi biex isir ċertu ippjanar fl-iżvilupp urban. Biex ma jkollokx biss lemħa ta' x'kienu daw il-postijiet, kif qed tiddeskrivi tajjeb ħafna inti, imma jkun hemm ċertu pjan regolatorju li jibqa' jaraf dik l-identità. Però diffiċli ħafna, speċjalment megalopoli bħal Ruma bħal Istanbul. Però m'hemmx mod ieħor, ma setax ikun hemm mod ieħor għax
l-istorja kienet
belt tiżviluppa.
Ekku, l-istorja kienet hekk tagħhom daw il-postijiet li wara 2000 sena għandek l-iżvilupp organiku ta' daw il-postijiet. Imma llum ninsew kemm kienu importanti d-dinja Griga kien hemm ordini anke fid-dinja Rumana, anke fid-dinja dik li mbagħad tibda tissejjaħ Biżantina. Imma xorta waħda għandek dan l-iżvilupp organiku ta' daw tinsiex daw kienu l-metropoli ta' dak iż-żmien. Mela in-nies minn ġo il-postijiet rurali ħaj jidħlu tendenza dejjem li l-bniedem fl-evoluzzjoni tiegħu riċenti, l-bniedem dejjem jiċċaqlaq mill-postijiet rurali għal bliet.
Jisservi jisa kalamita.
Ecco.
L-nies għadhom jgħaddu bħala ġeneru tal-bniedem, jgħaddu minn dal-fenomenu sal-lum.
Ekko, xinti.
Kien ċertu ħolma u twettieq tal-ħolma.
Personali. Tinsix li meta tikkonċentra ekonomija ġo post wieħed, ġo l-belt. U għalhekk illum il-ġurnata għandek ħafna high rises tinajn biex inti jżed tikkonċentra s-suq tiegħek hemmhekk. Allura dak li jkun ħajaqta' l-commuting, ħajaqta' ħajsib ħafna vantaġġi li f'sitwazzjoni rurali mhux
riżorsi ta' opportunitajiet li jinġabru u li jespandu il-fenomenu ta' xġara il-kajra matul dal-aħħar snin.
Ekku, ekku.
It-tellat belt oħra kajr numru 2, it-tini kajr, għax l-ewwel waħda bil-miljuni ta' nies li jgħixu hemm isumma servizz.
Ekku, għax ir-realtà fli.
Barissimu f'dak il-kuntest li nifferran.
Ir-realtà fli ġittu li għandek kważi l-popolazzjoni kollha tal-Eġittu tgħix hemmhekk, konċentrat hemmhekk. Kif fil-Greċja, per eżempju, la semmina Greċja, għandek l-ikbar konċentrazzjoni ta' popolazzjoni madwar Ateni moderna, u posti bħal Salonika, per eżempju, imma daw.
Kważi jekk trid issa s-satellita ta' bl-indipendenza, bl-autonomija ta' ħakem trid. Imma baċċorta satellita li hemm marbuta ħafna tħares li Ateni bħala source Insomma. Politico, economico,
il
wassalettorismo.
Dakka bil-force, dakka dejjem.
Tuli, la waqqaf tek ftit hemm, kont se nissuġġerixxi nifqu ftit ħin biex nisimgħu l-ewwel biċċa mużika mill-programm fil-programm tal-lum. U fil-waqt li fl-ewwel nofslew il-programmi smajna sensiela ta' mużika ġejja minn sorsi, strumenti, minn varjetà kbira mediterrani, speċjalment tal-Vant Nofsani. Illum u biex naqilbu ftit anki ikonna ftit ħoss differenti, se nersqu lej xi ħaġa li tfakkarna ftit fit-tematika li qbadna llum. Ħa nisimgħu il-mużika li wieħed forsi jista' jiddefinixxi jazz imma llum il-ġurnata nafu kemm huma fluwidi dawn it-termini fil-mużika kontemporanja. Il-mużika ta' Bruno Persico. Il-fota nisimaw ftit mużika mill-album Neuma, li fil-fatt huwa ispirat mill-kunċett klassiku, mill-kunċett Greek, u niftakar, nħoggost niftakar waqt li nisimaw din mużika li ftit snin ilu kont l-Aquila. Ftit snin wara li kien sar l-aħħar terremot li kien rijet il-post, għaliex bħala proġett ta' riġenerazzjoni tal-belt, kif qed nitkellmu fil-fatt, Tony, dak kulla kien ukkonkorrew għall-kapitali Ewropea tal-kultura li kien qed sar imbagħad fl-2019 ġewwa Matera. Post ieħor li uża dak it-titlu biex jerġa' jirriġenera u fil-fatt irnexxielu. Il-belt tagħhom. U niftakar kont smajt kunċert tiegħu f'waħda minn ħafna binijiet li kienu krollaw prattikament waqt it-terremot, u bħeġġa kbira, b'dedikazzjoni kbira u b'rispett kbir għall-patrimonju kemm minn tanġibli bħala l-mużika, kif ukoll dak tanġibli bħala l-bini, Bruno Persico kien għamel dan il-kunċert. Hawnhekk ħa nisimgħu fil-programm tal-lum u anki fil-fatt il-programm li jmiss se nisimgħu mużika ta' Bruno Persico fuq il-pjanu, Enrico Del Gaudio fuq il-batterija u Marco De Tilla fuq il-kontrabbaċ. Thank you. Nħallu, hello hello emmek il-mużika ta' Bruno Persico, naqbdu din it-tema nkomplua mill-mużika l-ġol kliem id-dinja klassika u kif serviet ta' rotta għal kif nikkonċepixxu id-dinja tal-lum, forsi tuni nista' nsaqsik ukoll f'dan it-tieni din it-tieni parti tal-programm tal-lum il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran, mistudenti għaj Carson Xulja bdejjem u Dr. Antoni Paċe, hija fil-kuntest tal-Mediterran u tas-siti UNESCO, ġili għad-dinja din, il-prevalenza ta' siti klassiċi hija hemm. Hija importanti. Però kif qed ngħidu, mhux biss fihom infushom, għax għandek l-Akropoli, għax għandek siti influenzati mill-Griegi u mid-dinja klassika fil-gżejjer tal-Mediterran, għax għandek Magna Greċja, naħa tal-Vant, tas-Qallija, bħal Sirakuża pereżempju li semmejna wkoll. Imma anke għax huma waslu għal ġenerazzjoni ta' kulturi, ta' influenzi differenti. Kif il-fatt inti semmejtu ukoll influenza li waslet għal Ruma, għal Biżanzju, it-tlaqqih ma' kulturi oħra.
Dawna kienu postijiet li ħallew, kif edna qabel ħallew stampa li kważi ma tistax tneħħiha
qawwija.
Permanenti fuq l-umanità li hija importanti li daw il-postijiet nifhmu għaliex huma daqshekk importanti. Jekk tieħu il-fenomenu Greek, per eżempju, jekk inti tħares lejn ċertu binijiet uffiċjali li telgħu fl-Amerika, fil-Russja, moderna, ġveri kem, għadhom jittellaw sal-lum. Fl-idjoma dorika, jew l-idjoma griga, estetika ta' li għanda iżjed għanda kważi 3,000 sena.
Ekku, interessanti li jissemmi, per eżempju, l-Amerika, dal-aħħar 200 sena, u l-istorja tagħha tal-formazzjoni. Mis-seklu 18-law ħanajdu hekk il-marka klassika bżejn naħdmu fil-White House li qed
White House kull Capitol Building li hemm f'kull belt hija dejjem b'dawk il-kolonni imponenti d-disin u pastiċ modern ta' imma l-idjoma hija dejjem hemmhekk tal-arkitettura. Ġieli din hija ħaġa illi ninsew aħna kemm hija profonda fil-cultural makeup tagħna kif aħna nħarsu lej id-dinja d-dum. Malta għandna pereżempju il-bini tal-qorti. Għanna il-bini ta' Gronje, il-knisja tal-mosta li hija influenzata ħafna mill-bini tal-Pantheon f'Ruma li jambru Gronje kien jistudja Frascati, allura l-influenza ta' Ruma li kien għadu qed jara dak iż-żmien le kienet f'saħħitha ħafna. U ir-raġuni hi li din jiena qabel għad rridu nħallsu jsolejn medda ta' 3,000 sena li hija diffiċli ħafna biex tagħmilha 50 minuti hawnhekk. Imma rridu niftakru illi il-Rinaxximent anki meta waqa l-Imperu Ruman fid-dinja tal-Ewropa ċentrali tal-Westle, xorta kien hemm dina il-kilba għat-twemmin u anki għall-idea klassika. Allura kien hemm diversi stadji tal-Rinaxximent fejn daw kienu litterament edin jamlu data mining tal-sorsi klassiċi, anki saħan sitra ta' materjali fiziċi pal dirħam, pal porfru li kienu litterament ħafru għalihom biex jużawhom f'meraviddi ġodda. Bis niftakru f'Donatello u mbagħad wara f'Michelangelo li daw kienu qed jistudjaw dawn ir-rovini b'da l-iskop illi di d-dinja antika ma tisparixxi, anzi ikun hemm revival tagħha.
U b'mod vera ta' riużu kif qed inti, ġifieri l-perċezzjoni wkoll b'xi mod inbidlet matul iż-żmien u naf li nkitbu ħafna kotba importanti dwar din it-tema, ma u għawek f'tnuti diffiċli nitkellmu fuqha, imma isu r-rapport tal-bniedem modern ma dinja klassika imbidel anke fil-livelli ta' kif wieħed juża r-riżorsa klassika fi wieħed qabel kien b'rispett kbir jaqbad ix-xogħol jerġa' jbiddel, jerġa' jdawwar, juża jintegra. Mhux biss freġju imma b'turija li dan huwa importanti, llum il-ġurnata dik ma nagħmluhiex oġġett imur wara bitejna.
Ekku
nistakkaw.
Ekku. Tista' teknikament tista' forsi ħanejt erizija, teknikament tista' tgħid li rinaxximent kien daqsxejn ta' traċedja fejn tidħol id-dinja klassika li lix. Da li kienu għed determenti ħafru għal daw il-materjali biex użawhom u kien proċess interessanti. F'Malta din sibu wkoll ġieli tmur ġo knejja, speċjalment ir-Rabat fejn tara fil-ħorża tat-tarġa, tara xi tarġa tal-irħam illi wis probabbli ġejja minn xi bini xi edifiċċju klassiku. Li kienaw fil-inħawi tal-Rabat, per eżempju fil-Winja Court, fil-mużew, hemm statwa ta' San Paul, illi din għalkemm jakera ħafna bħala statwa. Imma di fuq naħta wara għandha il-fdalijiet ta' Acanthus Design, tal-Acanthus Leaf, il-werqa tal-Acanthus li kienet kważi popolari, mhux popolari biss kienet li standard decoration fid-dinja klassika. Ġifieri din letterament sabu biċċa irħam hawnhekk minn xi bini forsi pubbliku u dina intużat biex ikun eħe fi statwa ta' San Paul li llum tistgħu tarawha fil-mużew l-Winja Court. Imma allura x'kienet l-influenza tal-Greċja, ta' Ruma u ta' Kostantinopli biex insemmu da' triangolu ta'. L-ewnet il-Greċja daw il-postijiet li sifu il-World Heritage List illum jekk titkellem fuq Sparta, jekk titkellem fuq Ateni, fuq il-tentative list għandhom il-palazz ta' Minos fi Kreta, għandhom issa wkoll proposta biex jagħmlu xi 15-16 il-teatru Greek fuq pala serial nomination u naħseb jinexxielhom. Il-punt hu li fid-dinja Griega klassika għandek il-qofol fija kienet diġa bdiet qabel tal-kunċett tal-polis. Ġifieri jekk issegwi Plato le meta jibda jiddeskrivi il-Republika, tibda tifhem dawna il-Griegi għadhom ħirġin mill-preistorja kważi, le xi din jagħmlu daw allura għandek postijiet ċentrali, għandek l-agora, għandek it-tempji ċentrali, bini pubbliku, l-istatus tal-status tal-iskjaf, l-istatus tal ċittadin, territorju, drittijiet, obbligi. Ok, forsi l-lum inħarsu lej dak il-periodu pala ftit embrioniku.
Primittiv.
Ftit primittiv. Imma, għall-ewwel darba, speċjalment fi Plato, tara il-prinċipju tal-Commonwealth, tal-Common Good. U dina importanti ħafna x'dina dal-prinċipju għadu sal-lum kontestata u ċertu postijiet maqbudin f'dittatorjal addirittura aw oħrajn li jisaqsu sew dwar id-demokrazija tagħhom jekk ixed taħdem sew jew le. Illum hawn iżjed parteċipazzjoni. Allura meta inti tmur taħt l-Akropolis fejn hemm l-istowa ta' il-rikostruzzjoni tal-istowa ta' Attilos, hemmhekk għandek dal-ispazju fejn kienu jiltaqgħu il-Griegi il-popolazzjoni żgħira għax qed nitkellmu fuq popolazzjoni forsi 30,000, forsi mhux ma kienu jiltaqgħu hemmhekk u jiddiskutu għandek is-suq, għandek l-ekonomija, għandek il-politika, għandek
il-ruoli differenti.
Ekku.
Membri ta' dik is-soċjetà, anke b'sens li il-post jirrifletti l-istrutturi tas-soċjetà. U mhux tal-hekk tal-imbagħad jgħin biex jiġu formati dawk il-piżijiet, kontrapiżijiet, mekkaniżmi ta' kontrolli bej. Minu qed joħsieb l-armata, minn qed joħsieb l-provvigjon tal-ikel, minn qed joħsieb it-trawim ta' ċertu valuri fl-edukazzjoni fis-sistema. Allora kellek dak ir-rifless tal-istruttura urbana ta' dawn is-siti
tinsemmu. Ġifieri inti għandek il-formazzjoni mhux biss tal-policy ma anke tal-ċittadin. Neġa ngħid forsi ma kienx raffinata daqs. Waqas illum daqshekk raffinata, imma fil-fatt jekk tipprova. Imma għalhekk dawn is-siti huma importantissimi. Inti meta issemmi Pergamon illum fit-Turkija da jew Ephesus World Heritage Sites per excellence. Imma daw tara teatri tagħhom u tifhem li per eżempju it-teatru kien importantissimo, kien fil-qofol tal-ħajja ta' kuljum. Allura ma ssibx belt diċenti fid-dinja klassika mingħajr teatru. Le? U daw meta tidħol fihom huma ma jistużi volumi maqtuwajn normalment fid-dinja Griega kienu jaqtawhom f'ġemp f'naħa ta' xi olja u ikollhom veduta ta' jew il-baħar jew inkella tal-kampanja le, imma l-idea kienet illi it-teatru kien waħda mill-elementi importanti fil-ħajja ta'
li fuq edu l-element ta' soċjetà. Toni, nerġa' nissuġġerixi li fuq ftit ħin hemmhekk qabel ma niġu lura l-aħħar parti tal-programm illum il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran. Biex nerġgħu nisibgħu ftit mużika mingħand Bruno Persico illi qed jgħinha wkoll f'dal-vjaġġ qed jaqdilna l-passat mal-preżent u d-dinja klassika ma dawk il-ħsibijiet, dawk anke l-sforzi prattiċi li wieħed jagħmel, jiena semmejt qabel il-kunċert l-Akwila li kontrajt 3 snin ilu tiegħu, illi qed naraw anke f'das-sajf meta nirrekordjaw din essenzjala fuq Campus FM 2022. Hemm ħafna bliet fl-Ewropa, fil-Mediterran, imma mhux biss fil-fatt anke ma' ħafna partijiet tad-dinja illi qed jippruvaw jużaw siti storiċi, siti klassiċi, siti li huma importanti għalihom fis-soċjetà propju biex jerġgħu wara sentejn, 3 snin ta' sjuf meqruda mill-pandemija fuq il-livell soċjali, fuq il-livell ta' skambi, fuq il-livell anke ta' turizmu, biex jerġgħu jagħtu spinta ġdida u propju jużaw dawn is-siti biex ilaqgħu in-nies flimkien festivals vari. Qed nisimgħu ftit mużika. ħallu l-mużika ta' Bruno Persico emmek biex niġilura l-aħħar parti tal-programm mill-lum il-patrimonju UNESCO fil-Mediterran fej jiena Karstin xwira fl-imkien mal-mistiden tiegħi Dr. Antoni Paċe qed naraw ftit aspetti dwar ir-relevanza, l-importanza għaliex għadu jgħod li wieħed ħares lejn is-siti tanġibbli dawk fiżiċi. Monumenti, binjiet, skulturi, illi naraw madwarna fil-Mediterran u b'xi mod jgħinuna forma ta' katina jorbtu l-passat ma' l-preżent imma mhux biss b'mod nostalġiku imma biex nifhmu ċertu valuri, ċertu prinċipi u kif qed nagħmlu llum bis-saħħa tiegħek Tony naraw ftit anke l-aspetti ta' ċertu postijiet kif għadhom ikellmuna, kif għadhom jirriflettu fuq l-iżvilupp tagħna. U l-kuntest tal-UNESCO ovvjament huwa importanti għax il-UNESCO stess bħala wieħed mill-ikbar organi fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti proprju jagħmlu dak, jippruvaw jibnu sens ta' ċiviltà umanità globali fuq il-prinċipi tal-edukazzjoni, x-xjenza, kultura u għalhekk dawn is-siti din il-lista ta' siti jservu anke dik il-funzjoni li jkattru din l-idea ta' valuri.
Ekku. Waħda mill-problemi tad-dinja klassika hi fiħdan il-UNESCO hija d-dominanza tagħha. Pala kunċett. Imma u l-UNESCO rikonoxija din problema, allura dejjem wieħed mill-argumenti kbar li hemm fih dan il-UNESCO hija r-rappreżentazzjoni ta' reġjuni, kontinenti oħrajn fil-madwar id-dinja. Imma meta inti tħares lejn bini pubbliku jekku tal-posta jew xi orti jew xi kif għedna kapitolan le fil-South America jew fil-Russja jew fil-pajjiżi Baltiċi jew inkella anki saħan sitra fil-Ġappun, anki ċertu elementi fil-Ċina tibda tara dawna le. Anki fl-Indja fej għandek l-element ta' il-gateway, il-famous gateways, li huma kunċetti dawka ġejjin mill-trajan fil-arċis Rumani. L-arkitettura li żiet li tolqot lajn. Imma rridu ma rridux ninsew li kif qedna qabel kien hemm it-teatru, kien hemm letteratura, kien hemm il-filosofija. Għall-ewwel darba għandek ħassiba li qegħdin joqogħdu bil-qiegħda u jiktbu dak li qed jaħsbu.
Mir-riflessjoni.
Hemm riflessjoni.
Dak li qed jinbena jiġi moħlu.
Ekku dak iż-żmien, dak iż-żmien kienet iżjed il-kombinazzjoni ta' dik li aħna seħu l-xjenza, l-arti, l-letteratura, estetika. Le? Ġifieri da kien l-ewwel stadju importanti fl-istorja tal-bniedem fejda l-affarijiet bdew jinkidbu. Ġifieri anki l-idea ta' kidba, tal-kidba li fi programmi ta' qabel irreferejn għal-Feniċi, għal-Kuneiform, għal-Hieroglyphics, il-lini rej u l-lini rbi fil-Greċja stess. Imma difdaqa waħda għandek da l-akkumulazzjoni ta' dil-kidba, daw issa il-ħsibijiet, dawna il-fonti letterarji, plays, poezija, mitoloġija, l-ewwel darba anki fil-perjodu ellenistiku għandek il-mitoloġija griega li kienet ilha tinħema le għal-mijiet ta' snin qabel b'mod imma orali, issa f'daqqa waħda bdew tinkiteb allura meta inti ma tistax illum il-ġurnata ma tkunx taf minu Daedalus jew minu Ikaros jew inkella l-Argonautika ta' Jason and the Argonauts jew l-Iliad u l-Odissea. Daw tantu ma affarijiet ingrained fina din ġo l-kultura tagħna illi ma jagħmel sens li inti teqridhom. Anzi, il-trendi li trid tagħmel sforz enormi biex dawna il-valuri ikunu b'xi mod protetti. Ergo għalhekk il-World Heritage List tal li jisseda kif edna qabżet l-elf u miet sit pala lista. Il-trendi wkoll illi ħajibda jkun hemm issa il-valorizzazzjoni ta' dawk l-affarijiet li huma forsi ftit iżjed intangibbli, imma wkoll marbutin ma' daw iċ-ċentri u x'hekk inti.
Anki fuq il-lista ta' espressjonijiet tal-bniedem intangibbli li jiġu mid-dinja ħanajdu hekk, Mediterranja, forsi anke marbutin ma' ċertu siti klassiċi jekk qed isib. Ikel tradizzjonijiet, rituali, mużika, menna se per esempio dawk tal-lista griega, fil-lista torka, u għet jisib ħafna dik ir-rabta li hemm l-eruq tagħhom f'dik id-dinja klassika,
biex
għandek li żvilupp ta' ċertu espressjonijiet mużikali, jew il-forma ta' ċertu żifniet, jew il-forma ta' kif wieħed żviluppa l-ħsieb. Anke ta' dik li popolarment najdula id-dieta mediterranja, anke kuħed forsi jitfa' fija anke affarijiet li forsi mhumiex tradizzjoni
fija.
Però jieħduna lura proprju dan it-tfassil ta' isu għandek matriċi ta' mod tgħix jien li f'din il-parti tal-Mediterran żviluppat. Uħadditna kważi su ħadditna jdejna u bil-mod il-mod mexxietna li d-dinja li anki għadna nafxullum.
Ora, biex nirreferi għal kunċett kontroversjali wkoll jisu hemm ir-radiċi ta' archetypes tal-arketipi li dawna hija il-forma assoluta ta' kif li teżisti l-letteratura, li teżisti l-arti, li teżisti l-iskultura. Jiso dal-fenomenu għalkemm kien jeżisti għal eluf ta' snin qabel ma' l-Greċja ħadet id-dinja ellenistika u dika Griega. Ħadet il-forma li ħadet, imma daw il-valuri donnom huma daw il-forum jisom saru le l-archetypes ta' kif.
Saru jisolbu il-mamma, il-forba principali, mbagħad minnhom jħorġu żviluppi ta' modi oħra kif jew nibnu, jew kif nisprimu ruħna, jew kif nċertu affarijiet.
Ekku. Infatti, jekk tara daw il-prinċipju, jekk tibda mill-prinċipju tal-polis, x'kien ifisser fir-realtà l-polis għad-dinja Grik, illum tara li dal-kunċett li ġie trasformat fil-kunċett tal-istat, le? Bil-frontieri, bil-armati, għadhom għandna sal-lum. Sissa, anzi, jekk tipprova toħloq alternativa, le, jew tip ta' federazzjoni, jew nkella anarkija, jew xi ħaġa kontra.
Ta' tkun.
Hija tant hija kontroversjali u stramba li forsi saret issa aljena għal x'għandu bżonn il-bniedem.
Għas-sistema
umana. Ekku. Imma da kollu sejjer għal dak iż-żmien. Imbagħad fil-perjodu ta' Alessandro Magno, Alexander the Great fil-third, fourth, third century, ta' beda wkoll kunċett ta' imperializmu illi spiċċa biss meta beda l-Imperu Ruman. U dal-imperu ta' Alessandru kien jasal sa l-Indja. l-lum mek għadek jissib daw l-elementi elenistiċi. U minn meta mbagħad jispiċċa, minn meta imut infatti Alexander the Great, mbagħad l-influenza anki fl-arkitettura, fil-din l-elenizmu najgħina, the Hellenistic concept propja ta' dik id-dinja li f'daqqa waħda ħad din is-sura.
Nindunaw li ħafna soċjetajiet minn madwar id-dinja fejn kien hemm forsi mess dirett jew anke indirett ta' din id-dinja klassika, jieħdu gost ikunu jridu jesserixxu dik ir-rabta, jiġri hemm numru ta' komunitajiet ħafna bil-postijiet li semmejt inti tgħu llum inkluż fil-kontinent Indjan. Illi jassarixxu, ridu juru il-kinem dawk il-rabtiet fil-kuntest mediterranju bizzejiet naraw il-kwestjonijiet li nqabdu madwar it-territorji magħrufin bħala l-Maċedonja u naraw pajjiżi li jikkontendu lill-ħurxin x'kien Filipputtini, x'kien l-Assandru Magnu, kienx Maċedoni, u kienx Greki, u kienx parti oħra mid-dinja tal-Balkani, u naraw anke meta jissemmew postijiet bħal aeroporti, jew skejje, jew sbitalijiet, li pajjiżi kullu jridu jagħmlu dik il-rabta. Kważi rabta anke esklusiva, ironikament, fuq daw il-personaġġi storiċi. Biex nibdew nersqu lej l-aħħar żewġ minuti ta' dit taħdita llum li perswas ħanerġa' inkomplu fuq anke fil-programm li mistoni. Xtaqt insaqsik l-aħħar ħaġa biex nagħlqu b'riflessjoni. Il-mod kif il-UNESCO tħares lejn din id-dinja klassika. Inti għat hemm forsi ċertu element li huwa dominanti żejjed anke fis-sens tal-ista. Però meta naraw fil-prattika, meta naraw fit-tfassil taħsibijiet ta' valuri, tara ħadu ħaj, tara ħadu jifforma ċertu mod kif il-UNESCO anke ksit forsi mhuwiex Grek, mhuwiex klassiku, imma tara dik it-template li għadha tiġi formata li mhix biss il-binja. Man kuma l-valuri, man ki trasmissjoni.
Eħe, jina sepli jemmada. U jekk il-Greċja fuq il-tentative li staħħa jem il-Palazz ta' Minos fi Kreta u kif edna jem il-teatri jem xieħ mistaħs, sittax il-teatru. Liftit minnom edin anki ġo Sirakuza u anki fil-Turkija. Okay. Per esempio teatru ta Pergamon jew il-teatru żewġ teatri kbar li hemm Efesus. Dawn huma prinċipji li ma tistax taħrabhom, il-valuri ma tistax taħrabhom. Għax hemm din reali kważi tmisshom bidejk, le? Jekk inti tmuru u toqgħod bil-wieqfa fil-teatru Efesus, timmaġina meta kien hemm San Pawl u tmiss l-art bidejk hemmhekk qiegħed l-irħam qiegħed hemmhekk. Allura UNESCO bil-fors iridu jħarsu daw il-valuri kważi bħala organizzazzjoni, bħala kunċett ta' World Heritage ma jistgħux jinjoraw dawna il-valuri. U di importanti niftakru anki per eżempju fil-kas ta' Malta, waqt li qegħdin naħdmu fuq il-Siri nomination, li inti jista' jkulli toħloq anomaliji billi ma tinkludix siti fil-lista tal-World Heritage. Illa li x'tant huma qawwin dawna il-valuri universali li bil-fors mhux biss tirrispettahom u tikteb dwarhom u titkellem dwarhom, imma titħaddanhom.
Titħaddanhom ukoll, dik importanti. Tony, ningrazzjak ħafna ta' dawk l-ispunti illi sant miegħi u massemmija kollha tagħna fuq Campus FM llum, ningrazzjaw Dr. Antin Pace u jiena Karsten Xwieleb, ningrazzjaw lilkom ukoll. u nfakkar kom in li programmi ħor, jixxandar il-ġumandiħla, jistidinkom t-naqdu mana. Saħed.